Ano ba ang tukso? Malimit natin itong marinig sa maraming antas ng edad. Subalit, iba ang pakahulugan ng tukso sa mga bata. Para sa kanila, ang tukso ay isang paraan upang galitin o asarin ang isang kalaro. Kalimitan ay, ang nanunukso ang pinakamatanda at ang may pinakamalakas na personalidad. Sa ilang mga kabataan, ang tukso ay ang paghamon sa isang binatilyo o dalaga upang makuha ang damdamin ng isa't isa. Subalit iba ang pakahulugan ng tukso sa mga nakatatanda. Kalimitan ito ay isang klase ng pang-aakit upang mahulog sa kasalanan ang isang tao. Maraming mukha ang tukso sa mga taong nasa sapat na gulang. Bukod sa pakikipagrelasyon sa iba, malakas rin ginagamit ng Diablo ang salapi, katanyagan at kapangyarihan upang magkasala ang tao. At maging ang anak ng Diyos na si Kristo Jesus ay dumaan rin sa mga tukso. Subalit ano ang kanyang ginawa upang mapaglabanan ang lahat ng ito? Napagtagumpayan ba niya ang tukso dahil sa siya'y makapangyarihan? O napagtagumpayan niya ito sapagkat nais niyang ituro ang sandata laban sa tukso? Atin pong tunghayan ang kasagutan sa ikatlong kabanata ng Aklat ng Mateo, talatang 10 hanggang ika-4 na kabanata, talatang 11. At ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Tino Roranes dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating tatalakayin sa paglalakbay sa oras na ito ay patungkol sa tukso. Hindi lingid sa ating kaalaman na maraming tao ang nahuhulog sa tukso. Pagsisisi na lamang ang tanging nilang nagagawa dahil sinira na ng kasalanan ang kanilang buhay. Sumalit sa kabila ng lahat, hindi hahayaan ng Diyos na patuloy tayong hawakan ng Diablo at iyan ay mangyayari lamang kung isusuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Sumalit kung tayo ay patuloy na magmamatigas at lalabag sa Kanya mga kautusan, aanihin natin ang bunga ng ating mga kasalanan. Ganito po ang ating mababasa sa Kabanata 3, talatang 10. Ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Isa sa mga tinatalakay ng bagong tipan ay ang pamumunga. Ang magandang bunga ay manggagaling lamang sa magandang puno. Dumarating sa tamang kapanahunan ang pamumunga ng isang puno. Napakagandang pagmasdan ito, lalo na kung hitik ito sa bunga. Isa marahil sa malungkot na mangyayari sa isang puno ay ang sinasabi sa talata 10. Tinatalakay dito ang nakaambang talim ng palakol sa ugat ng puno dahil ang puno ay hindi na nagbibigay ng bunga. Ang isang puno ay mamumunga ng maganda kung maganda ang puno. Halimbawa, ang puno ng mangga ay namumunga ng mangga at ang puno naman ng saging ay namumunga ng saging. Sumalit kung ang punong iyan ay namunga ng mga bulok, ano kaya ang gagawin ng nag-aalaga? Patuloy kaya niyang aalagaan at bibigyan ito ng panahon? Imposible, subalit ang ganitong pangyayari ay nagpapahiwatig lamang na kinakailangan ng putulin ang punong iyon. Ito ang sinasabi ni Juan Bautista sa talatang ito, na ang hindi mabuting puno ay kailangan ng putulin at ihagis sa apoy. Ano ba ang ibig sabihin ng apoy na tinutukoy ni Juan sa susunod na talata? Ayon sa kaugnayan nito sa bautismo. Ganito ang mababasa po natin sa talata 11. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa espiritu at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Sinabi ni Juan, pinabautismuhan ko kayo sa tubig. Subalit siya ay darating at pagdating niya, babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Mahalagang bigyan natin ng pansin ang salitang at. Sapagkat ang mga salitang ito ay sinabi ni Juan humigit kumulang 2,000 na ang nakakaraan. Tayo ay nasa panahon ngayon ng banal na espiritu at ito ang bautismong ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Subalit sa kanyang muling pagbabalik, babautismuhan niya ang tao ng apoy. Nangahulugan ito ng paghukom ng Diyos. kailangang makita natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Iba ang bautismo sa banal na espiritu at ang bautismo sa apoy. May mga nagsasabi na noong araw ng Pentecostes, ang mga mananampalataya ay nabautismuhan na ng banal na espiritu at ng apoy, sapagkat sinasabi doon na ang dilang apoy ay dumapo sa bawat isa sa kanila. Upang huwag tayong mailigaw, basahin natin ang sinasabi sa Gawa, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 3. Ganito ang sinasabi, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Maliwanag na sinasabi dito na hindi apoy o hangin ang kanilang nakita. Mahalagang pansinin natin ang katagang at wari. At ibig sabihin nito ay paghahambing sa isang bagay, subalit hindi naman iyon ang tinutukoy nito. Halimbawa, gustong ipaliwanag ng isang bata ang kanyang nakitang lumilipad sa himpapawid. Dahil hindi niya maipaliwanag na ito ay isang eroplano, gagamit siya ng paghahambing. Maaari niyang gamitin ang ibon o di kaya isang ranggola na kanyang pinalilipad tuwing darating ang malakas na hangin. Ang pangyayari sa Gawa, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 3, ay ang pagparito ng banal na espiritu. Ito ay kanilang nakita at narinig. Hindi sila makagamit ng wastong paglalarawan dahilan kaya sila gumamit ng katagang animo at wari. Matibay na batayan ang kanilang nakita at narinig. Kaya sang-ayon sa paglalarawan ng bata ang kanyang nakita at narinig ay isang eroplano. Noong bumaba ang banal na espiritu, hindi ito ang kaganapan ng bautismo sa apoy, sapagkat ang apoy ay nagamit lamang bilang paglalarawan at ang banal na espiritu ay nanahan sa bawat mananampalataya. Nangangahulugan ito na ang bawat mananampalataya ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Patuloy nga nangusap si Juan tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo at kung ano ang kanyang gagawin sa panahong iyon. Ganito ang mababasa po natin sa talatang 12. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Sa talatang 13 ng kabanatang 3, mababasa po natin na si Jesus nga ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Basahin natin ang mga talatang 14 hanggang 15 kung ano ang naging reaksyon ni Juan sa ibig mangyari ni Jesus. Ganito po ang ating mababasa. Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangang bautismuhan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag nga si Juan. Isang napakagandang katanungan sa pangyayaring ito ay, bakit nabautismuhan si Jesus? Marami ang maaaring maging kasagutan sa tanong na ito, ngunit ang pangunahing kasagutan ay naitala sa mga talatang nabasa. Ito ay upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang bautismo ni Jesus sa ilog ng Jordan ay nagpapakita ng kanyang pagkikipag-isa ng lubusan sa sangkatauhan. Sa hula ni Propeta Isaias, ibinilang siyang isang makasalanan. Narito nga ang isang hari na ipinakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga nasasakupan. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng bautismo ay pagpapakilala. At ito nga ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagpapabautismo. Ako ay naniniwala na kaya nabautismuhan si Jesus ay upang ipakita sa sangkatauhan ang isang halimbawa. Ngayon naman tingnan po natin ang pangalawang dahilan kung bakit nabautismuhan si Jesus. Ang bautismo sa tubig ay simbolo ng kamatayan. Kung inyong maaalala, sinabi niya ito kina Santiago at Juan noong nais nilang maupo sa bahagi ng kaliwa o kanang kamay ni Jesus sa kanyang kaharian. Ganito ang naging sagot ni Jesus sa kanila sa Mateo Kabanata 20, talatang 22. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? At namatay siya sa krus. Namatay siya para sa akin at sa iyo. Pangatlong dahilan ng bautismo ni Jesus ay ang kanyang pagkakaluklok sa tungkulin bilang pari. Ang banal na espiritu ay nananahan nga sa kanya sa ministeryo bilang pari. Lahat ng ginawa ni Jesus ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang magipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Naiatang ang kasalanan sa kanya, subalit wala siyang kasalanan. Sa makatwid, ikaw at ako ay naligtas sapagkat inako niya ang ating mga kasalanan. Inako niya tayo sa kanyang bautismo. Kaya sinabi ni Pedro na, inililigtas kayo ng bautismo sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Dapat nating tandaan na sa pagkakataong ito, hindi tayo maililigtas sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Subalit ang bawat mananampalataya ay dapat na magpabautismo sapagkat ito ay pagpapahayag na tayo ay tumanggap kay Kristo. Minsan pa, ganito ang sinasabi sa talata 15. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Pagkatapos mabautismuhan si Jesus, isang kahangahangang pangyayari ang naganap. Ganito ang mababasa po natin sa talata 16 hanggang 17. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinadulugdan. Makikita po natin dito ang pagpapahayag ng iisang Diyos sa tatlong persona. Nang paahon na si Jesus sa tubig, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya gaya ng sa isang kalapati. At ang Ama ay nangusap mula sa langit. At sinabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinadulugdan. Ang Panginoong Jesus ay tumira at nakihalubilo sa mga tao. Sa ginawa niyang ito, tunay na siya ay kahangahangang hari. Sa ating kapanahunan ngayon, marahil wala na tayong makikitang hari o pangulo ng isang bansa na katulad ni Jesus. Nakikita po natin ang mga pangulo sa lugar ng mahihirap. Makikita rin natin sila na kumakain kasama ang mga dukha. Ginagawa rin nila ang lahat ng paraan upang makatulong, subalit kakaiba pa rin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Nabagamat siya ay Diyos, nabuhay siya at namatay sa piling ng mga tao. Hindi siya tumira sa palasyo ni sa magandang gusali. Tulad ng pangkaraniwang tao, siya ay tinukso ng Diablo. Ganito po ang mababasa natin sa Mateo Kabanata 4, talata 1 hanggang 3. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Tulad din ito ng tuksong naranasan ni Eva. Ang tuksong kinakaharap ni Jesus noong panahong iyon ay pisikal. Sa Henesis Kabanata 3, talatang 6, nakita ni Eva na masarap kainin ang bunga ng puno. At ang Panginoong Jesus ay naatasang gawing tinapay ang mga bato. Sinasabi sa unang Juan, Kabanata 2, talatang 15 hanggang 16, na ito ay tukso sa pita ng laman. Sino ba ang hindi matutukso sa mga milyong-milyong piso na ibinibigay sa iyo bilang pabuya kapag ikaw ay sumali sa isang patimpalang? Sa konting halaga, maaari kang magkaroon ng pagkakataong maging milyonaryo. Kalimitan ang nakikita ng tao sa ganitong kalagayan ay ang mga bagay na kanilang tatanggapin. Winawalang bahalat nilang pag-isipan kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa ganitong kalagayan. Sa ganitong mga pangyayari, dapat nating tandaan na ang Diyos ay Diyos ng pagpapala at hindi Diyos ng pagbabakasakali. Bunga nito, mababasa natin sa talatang 4 ang sagot ni Jesus. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang pangalawang tukso ay mababasa po natin sa talata 5 hanggang 6. Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. At sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Binigkas ng Diablo ang awit 91, talatang 11 hanggang 12. Bagamat hindi niya ito ganap na sinambit, ito ay isang espiritual na tukso. Kay Eva, ito ang kanyang paniniwala sa bunga ng puno, na ito ay makapagbibigay ng karunungan. Sa mga mananampalataya, ito ang tukso ng karangyaan sa buhay. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ito ay kanyang sinabi naman galing sa Deuteronomio, Kabanata 6, talatang 16. Ang pangatlong pagsubok ay may kinalaman sa kaisipan ng tao. Mapapansin po natin na hindi tumigil ang Diablo sa iisa o dalawang tukso na kanyang ginawa kay Jesus. Tingnan natin at basahin ang muling pagtukso ng Diablo kay Jesus. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Ipinakita ni Satanas sa kanya ang buong kayamanan at karangian ng mundo. Ang ganitong tukso ay nakatuon sa kaisipan, labis na inaasam ng tao ang kapangyarihan. Gaya ni Eva, nalagay din siya sa ganitong tukso. Magiging kagaya ka ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama, sabi sa kanya ng manunukso. Sa mga bata, mapapansin po natin ang kompetisyon kung sino ang dapat maging leader sa kanilang paglalaro. Minsan nga, kung hindi sila nagkakaroon ng pagkakasundo tungkol dito, ito ang dahilan ng kanilang pag-aaway-aaway. Kung minsan humahantong ito sa sumbungan sa mga magulang at kung hindi mag-iingat, ang mga magulang nila mismo ang mag-aaway-aaway. Subalit pansinin po natin ang katugunan ni Jesus sa ganitong tukso. Sa talatang 10, sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sa pagkakataong ito ay muling sinagot ni Jesus ang Diablo. Hango sa Deuteronomio Kabanata 6, Talata 1 at Kabanata 10, Talata 20, makikita po natin na ang Panginoong Jesus ay palaging sumasagot sa mga tukso ni Satanas gamit ang kasulatan o ang salita ng Diyos. Tunay na ito ay mayroong mensaheng nais na ipahatid sa atin. Kung minsan may mga mananampalataya na hindi nakakayanan ng mga problema, pagsubok at tukso na dumari sa kanilang buhay, ako po ay naniniwala na ito ay dahil sa kakulangan natin sa kaalaman sa banal na kasulatan. Pansinin po natin ang ating Panginoon. Siya ay palagi nagbibigay ng kasagutan sa mga pagsubok gamit ang salita ng Diyos. Bunga nito, ako ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay palagi may nakalaang kasagutan sa ating mga problema. Ano ba ang agad binabalingan ng tao ngayon pagdating ng mga pagsubok sa kanyang buhay? Kalimitan, gusto nila itong takasan at kalimutan. Subalit pinanghawakan ni Jesus ang salita ng Diyos noong mga panahon na dumating ang mga tukso sa kanyang buhay. Ako ay naniniwala na ang salita ng Diyos ang siyang pinakamainam na gamit upang harapin ang mga problema sapagkat ganito ang mababasa natin sa mga susunod na talata. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Subalit dapat nating pagtuunan ng pansin ang napakahalagang bagay na nasusulat sa aklat ng Lucas, Kabanata 4, Talatang 13. Sinasabing iniwan siya ng Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Sa aking palagay, ang Diablo ay muling bumalik kinabukasan at patuloy na tinukso si Jesus sa buong buhay niya. Makikita natin na maging sa hardin ng Getsemani, ay tinukso pa rin niya si Jesus nang siya ay nasa masiding paghihirap at pagsubok. May ilang bagay na ipinapakita ang pagtuksong ito ng Diablo kay Jesus. Ipinapakita rito na ang Diablo ay isa ring persona. Sa kanyang pagkikipag-usap kay Jesus, siya ay tinatrato bilang isang persona. Kailangan nating malaman ito bilang isang mananampalataya na ang demonyo ay hindi lamang katang isip o isang impluensya. Bagamat tayo ay mga mananampalataya, huwag nating maliitin ang maaaring gawin sa atin ng demonyo. Hindi niya tayo kayang galawin dahil tayo nga ay nakay Kristo na. Subalit, ang konti nating pagkakamali ay sapat na upang sirain ng demonyo ng tuluyan ang ating relasyon sa Diyos. Ang gawain ng banal na espiritu sa pangyayaring ito ay hindi tuksohin si Jesus sapagkat hindi naman maaaring tuksohin ng Diyos ang sinuman ayon sa unang kabanata ng sulat ni Apostol Pablo, talatang 13. Gumagabay lamang ang banal na espiritu sa mga dako na kung saan ay magbibigay ang Diablo ng tukso. Tinuruan ni Jesus Kristo ang kanyang mga alagad na sila ay manalangin upang huwag silang mahulog sa tukso. Bakit nga ba tinukso si Jesus Kristo? Si Jesus Kristo ay Diyos at tao. Siya ay nagutom, nauhaw, at naghirap na tulad ng isang tao. Tinukso rin siya bilang isang tao, gayunman ay nanatiling walang kasalanan. Kinakailangan ito upang siya ay maging mapagpatawad na pinunong saserdote. Nalalaman ni Jesus Kristo kung paano ang ibig sabihin at pakiramdam ng tinutukso sa pamamagitan ng mga bagay nitong sanlibutan. Ipinangako naman ng Diyos na hindi niya tayo lubusang iiwan sa mga pagsalakay ni Satanas. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 10 kabanata ng 1 Korinto, talatang 13 na, "Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin." Merong apat na bagay sa talatang ito na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na mapagtatagumpayan natin ang tukso kapag ito'y dinala sa atin ni Satanas. Una, nalalaman natin na ang tukso ay pangkaraniwan sa tao. Sa ibang lugar o sa ibang panahon, ay mayroon ang nakaranas at napagtagumpayan ng ganitong tukso. Nalalaman natin sa ikalawa na ang Diyos ay matapat. Kung gayon ay maaari sumandi sa Kanya para sa lahat ng bagay at anumang kailangan natin sa panahon ng pagtutukso. Ang ikatlong bagay naman na ating makikita sa talata, na tayo ay hindi pinapahintulutan ng Diyos na tuksohin ang lagpas sa ating kakayanan. Kung ito ay ating nalalaman, ay nauunawaan po natin na kahit anumang tukso na dumating sa ating buhay, ay pinahintulutan ito ng Diyos at kaya natin ito. Ang ikaapat at huling bagay ay makikita po natin na sa bawat tukso ay mayroong paraan upang ito ay malagpasan at hindi tayo magkasala. Kailangan nating makita ang daan na iyon upang matakasan natin ang bawat tukso. Sa pamamagitan ng lahat ng ito sa panahon ng tukso ay tiyak na mayroon tayong kakayanan na mapagtagumpayan ang bawat kasalanan sa ating buhay. Kailangan nating tandaan na ang mga pangakong ito ay hindi ibinigay sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ang mga hindi mananampalataya ay hawak na ni Satanas. Matapos ang 40 araw at gabi na walang pagkain, kailangan ni Jesus ang pagkain para mabuhay, at matapos ang pagtukso ay dumating ang mahimalang pagkalinga. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na kanyang kakalingain si Jesus. Siya ay inalagaan ng mga anghel. Ang pangyayaring ito ang siyang katuparan ng pahayag ni Haring David sa 91 kabanata ng mga awit, talatang 11 at 12 na ganito ang sinasabi. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanila mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa. Hindi na ipahayag sa banal na kasulatan kung ano ang kanilang mga ginawa. Ngunit para kay Propeta Elias ay pagpapahinga at pagkain ang ginawa. Makikita po natin ito sa 19 kabanata ng Unang Hari, mula una hanggang 8 talata. Ganito po ang sinasabi. Isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung papaanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayon, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, "Gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa. Kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras." Kaya't siya'y natakot. Bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Beersheba na sakop ng Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana na nagsasabi, "Sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno." Siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy ng Enebro. Kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, "Bumangon ka at kumain." Siya'y tumingin at nasa kanyang ulo na ng isang munting tinapay na niluto sa isang nagbabagang bato at isang bangang tubig. Siya'y kumain, uminom at muling nahiga. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa 2 pagkakataon at kinalabit siya at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap para sa iyo." Siya ngay bumangon, kumain, uminom, at humayo na taglay ang lakas mula sa pagkaing iyon sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na bundok ng Diyos. Mga kaibigan, tanging si Jesucristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan at manlilikha, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita sa oras na ito. Ito ay nagsisilbing liwanag na tumatanglaw sa amin tungo sa daan ng kaligtasan. Tinanggap mo ang lahat ng pahirap at pasakit na dapat kami ay dumanas. Tulungan mo po ang mga nagkikinig sa oras na ito. Nalangin ko na sila ay magkaroon ng kapakumbabaan sa iyong harapan na tanggapin nila ang iyong mga paraan at ang iyong inaalok ng buhay na walang hanggan. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa dakilang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Tanggulan kong matibay sa hampas ng sigwa-ulan, kalinga kitang tunay. Sandigan ko ikaw lamang ang sa hampas ng si sarili lang umaasa, pagpupunyagin natin walang saysay kundi rin lang sa kalakasan niya. Hindi matitiyak ang tagumpay. Kilala niyo na ba siya? Si Kristo, walang iba. Panginoon, walang
Sandigan ko.